რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათი. გამარჯობა. თქვენს მთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძეა სტუდიაში თქვენთვის ვიდანათამდე აკვირდებით. ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნინო გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ქვეყანაზე ნიმაბა ისმენ.
დილამშვიდობის სომხეთის ქალაქ გიუმრიში პოლიციასთან შეტაკებების შედეგად სუმცირე 12 ადამიანი დაშავდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი სააგენტო ნიუს არმენიაზე დაყრდნობით წერს. დაშავებულთა შორის სამი პოლიციელია. მომიტინგეები, რომლებმაც გუშინ საღამოს პროტესტი რუსეთის საკონსულოსთან გამოხატეს, სომხეთის იმ რუსი სამხედრო მოსამსახურის გადაცემას ითხოვენ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ავეტისიანების ოჯახის 6 წევრის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. ბელგიაში ქვეყნის აღმოსავლეთში ქალაქ ვერვში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკლულია სირიიდან დაბრუნებული ორი ჯიჰადისტი. ხელისუფლების სიტყვებით მესამე ეჭვმიტანილი დაკავებულია. პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვან დერ სიპტის განცხადებით, პოლიცია თვალყურს ადევნებდა ცოტა ხნის წინ სირიიდან დაბრუნებულ ჯგუფს, რომელიც მისი სიტყვებით ტერორისტული აქტის მოწყობას გეგმავდა. როდესაც ეჭვმიტანილებთან პოლიცია ჩხრეკის ორდერით მივიდა, მათ სამართალდამცავების მისამართით ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გახსნეს, ამბობს პროკურატურის წარმომადგენელი. მისივე ინფორმაციით, ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს ბრიუსელის ერთ-ერთ რაიონში, რის შედეგადაც მოსალოდნელია ახალი დაკავებები. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო 23 იანვარს განახორციელებს. ამის შესახებ აღნიშნული ორგანოს დსთ-ს საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლეონიდ სუცკიმ განაცხადა. 22 იანვარს დსთ-ს საკითხთა კომიტეტი აპირებს შეთანხმების განხილვას წელთავის პირველ საკომიტეტო სხდომაზე და შესთავაზებს დუმას 23 იანვრის სხდომაზე მისი რატიფიცირებისათვის გატანას. აღნიშნა რუსმა დეპუტატმა მისივე თქმით, შეთანხმებას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და არ არის მიმართული მესამე ქვეყნების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან სატელეფონო საუბრისას განიხილა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ამის შესახებ ინფორმაციას თეთრი სახლი აღწერს. პრესსამსახურის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერებმა იმსჯერეს უკრაინისათვის საერთაშორისო დაფინანსების პირობებზე, მაშინ როდესაც ქვეყანა გეგმავს რეფორმების ამბიციური პროგრამის გატარებას. მათ ასევე გამოთქვეს შეშფოთება უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებზე. ევროპარლამენტარებმა უკრაინაში ტერორისტული აქტები დაგმეს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ძალაში დატოვებას მხარი დაუჭირეს. ამის შესახებ BBC უწყება. ევროპარლამენტმა გუშინ მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც სანქციები მანამდე უნდა შენარჩუნდეს, ვიდრე რუსეთი უკრაინაში თავის სტრატეგიას არ შეცვლის, არ დაიცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, არ გაიყვანს საკუთარ ჯარს და არ შეწყვეტს სეპარატისტების დახმარებას. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა გუშინ ის თბილისში. იმყოფება ვიზიტით, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო უწყების პრესსამსახურიდან აცნობეს, მხარეებმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები განიხილეს. მიაქბარა, რათა გამოხატო ევროკავშირის დიდი დაფასება საქართველოს ყველა იმ ძალისხმევის მიმართ, რასაც თქვენი ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით იჩენს. საბიზო ლიბერალიზაციის იმპლემენტაციის პირველ მაფაზამ წარმატებით ჩაიარა და დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე ეტაპიც სრული წარმატებით დასრულდებაო, განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი 44 მილიონი ევროს გრანტი საქართველოს ღრმა და ყოფნისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესში დაეხმარება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საქართველოს ხელისუფლება მადლობელია ევროკავშირის მიერ დღემდე გაწეული მასშტაბური დახმარებისათვისო. აღნიშნა მან და ისიც დაამატა, რომ საქართველო ევროკავშირისგან კიდევ უფრო მეტ პოლიტიკურ, ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას მიიღებს რეფორმების წარმატებით განსახორციელებლად. 2014-17 წლებში მივიღებთ 410 მილიონი ევროს დახმარებას, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის, ისო განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დაბოლოს დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი ეწვევა. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს და მოდით ბარემ აქვე გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს 11-ის ნახევარზე არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის და მარო მაყაშვილის საზოგადოება საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირას პრეს კლუბში გამართავენ პრეს კონფერენციას თემაზე არ გადასცემ მიქაელ კადიევი რუსეთს. ფინანსთა სამინისტროში გამართება ბრიფინგი ანგარიშის სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებით. პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი ლევან ოდიშარია. ის ისაუბრებს თემა საუბრის ასეთია: სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ ერთი პრესკონფერენცია იგეგმება. პირველის ნახევარზე პირველ პრესკლუბში სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე თამაზ თევზაძე გეგმავს პრესკონფერენციას. რეორგანიზაცია სპორტის სამინისტროში, საქართველოს სპორტის მომავალი, ასეთი იქნება მისი საუბრის თემა. 11-ზე საქალაქო სასამართლოში საკრებულოსთან დაკავებული პარტიზანი მებაღების წარმომადგენლების მიმართ გადაწყვეტილება გამოცხადდება და შემდეგ უკვე 1-ზე ფრონტლაინ კლუბში პარტიზანი მებაღების და სხვა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ერთობლივი პრესკონფერენცია იგეგმება. პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა ბრიფინგს გამართავს. ქართულ ბაზარზე საწვავის ფასების საერთაშორისო ბაზრის არაადეკვატურიაო, ამაზე ისაუბრებენ ისინი. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროში გამართება კინოპროექტის პრეზენტაცია 21 საუკუნის ქართული ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაცია და ბოლოს 9 აპრილის ბაღში საქართველოს სახალხო არტისტის ოთარ მეღვინეთუხუცესის ძეგლი გაიხსნება.
მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს მაგაგაცნოთ ახალი ამბები, შემდეგ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგითხროთ. ჩვენ აგრძელებთ გადაცემას, რა საათი და 6 წუთია 7 შესრულდება თახნში და გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დღეს გადაცემაში. ჩვენი სტუმრის შესახებაც მოგახსენებთ თემას. გეტყვით, ქართული ფილმი „მანდარინები“ წარდგენილია ოსკარის ნომინაციაზე, მართლა ესტონეთის სახელით, მაგრამ ქართული ფილმია მაინც. რას ნიშნავს ეს? რამე სახის ტენდენცია? ქართული კინოს ახალი ტალღის გამარჯვება, თუ თავად ფილმის გამარჯვება, თუ აი რა არის? აი მასე გვინდა რომ ველაპარაკოთ კაცების მეორე ნახევარში. ჟურნალისტი იავეკოა იქნება ჩვენთან ერთად. მანამდე ჩვენთან აწამყვანებს ერთად ულაპარაკებთ პერ სხვადასხვა საინტერესო თემაზე, სპორტზე, ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე. დავიწყოთ როგორც ვიცით ხოლმე ყოველთვის რეგიონების ამბებით. სუბტიტრები დავიწყოთ, სადაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე არის ჩასული. ის მონიტორინგის შედეგებს ეცნობა ადგილზე, თუ რა მონიტორინგის რა შედეგები ახლა თიაშონია გეტყვით.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილის ზუგდიდში იმყოფება. ის მონიტორინგის შედეგებს ადგილზე ეცნობა, რომელიც ბინის მიღების მსურველებს უტარდებათ. მინისტრის მოადგილე იმ გრევად ობიექტებზე, ეგრეთ წოდებული კარვის ჩასახლებაშიც იმყოფებოდა, საიდანაც სამინისტრო დევნილ ოჯახებს ახლა დაშენებულ კორპუსებში ავტომატურად გადაიყვანს. კარვის ჩასახლებაში ამჟამად 30-მდე დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. დევნილები, რომელიც ამ ეგრეთ წოდებულ კარვის ჩასახლებაში ცხოვრობენ ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე, როგორც ნგრევად ობიექტში მაცხოვრებლები, სულ მალე მიიღებენ ახალ საცხოვრებელ ფართებს. ჩვენ მათ ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ დავუდასტურეთ და ვამცნეთ ეს სასიხარულო ამბავი, აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში შოთა რეხვიაშვილი.
ზუგდიდში სრულდება 320 ბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა, რომელსაც გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს ჩვენი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების სამინისტრო. ეს მშენებლობა დასრულდება ალბათ სადღაც იანვრის ბოლო რიცხვებში. შემოსულია აპლიკაციები დევნილი მოსახლეობისაგან დაახლოებით 4200-მდე აპლიკაცია შემოსული, მათგან შეირჩა ყველაზე მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების მქონე ოჯახები. ზუსტად 584 ასეთი ოჯახია, რომელთა მონიტორინგი ხორციელდება ჩვენი სამინისტროს, რეგიონალური სამსახურის წარმომადგენლების და სამინისტროს შიდა აუდიტის წარმომადგენლების ერთობლივი რეიდებით და ოჯახში ვიზიტებით. ზუსტად ამ მიზნით ჩამოვედით ჩვენ, როგორ მიმდინარეობს ეს მონიტორინგი გავერკვეთ ადგილზე და ამასთან ვეახლეთ კარავი, ეგრეთ წოდებული კარვის დასახლების მაცხოვრებლებს, რომელთანაც ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ ვიყავით და მქონდა შეპირება, რომ ისინი ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე, როგორც ნგრევადი ობიექტის მაცხოვრებლები გადავლენ, დაახლოებით ეს არის 26 ოჯახი გადავა ახალ საცხოვრებელ ფართებში, ვამცნეთ და უდასტურეთ ერთხელ კიდევ ჩვენ ეს ინფორმაცია.
ზუგდიდში გერმანიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით 10 კორპუსის 320 ბინის მშენებლობა მიმდინარეობს. აღნიშნულ ობიექტზე საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განცხადება 4190-მა დევნილმა ოჯახმა შეავსო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტმა დევნილი ოჯახების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე თითოეულ აპლიკანტს წინასწარი ქულა მიანიჭა. სიის გამოქვეყნებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში დევნილ ოჯახებს შესაძლებლობა მიეცათ დამატებითი დოკუმენტაცია წარედგინათ, რასაც შესაძლოა გავლენა მოეხდინა მათთვის წინასწარ მინიჭებულ ქულებზე. სამინისტროს თანამშრომლები ყველა დევნილი ოჯახის მდგომარეობას ადგილზე სწავლობენ. ზუგდიდში დევნილებისთვის განკუთვნილი კორპუსების მშენებლობა სავარაუდოდ მიმდინარე წლის 10 თებერვლამდე დასრულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
სადაც 15 წუთია ნინა თარხნიშვილი გეტყვით ახლა ახალამბებს ნინო ისმენთ.
სამხრეთის ქალაქ გიუმრიში პოლიციასთან შეტაკების შედეგად სულ 12 ადამიანი დაშავდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო ნიუს არმენიაზე დაყრდნობ იწერს. ბელგიაში ქვეყნის აღმოსავლეთში ქალაქ ვერმში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკულია სირიდან დაბრუნებული ორი ჯიჰადისტი. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთს და რუსეთს შორის სეგრეტოდებული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო 23 იანვარს განახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან სატელეფონო საუბრისას განიხილა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ევროპარლამენტარებმა უკრაინაში ტერორისტული აქტები დაგმეს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ძალაში დატოვებას მხარი დაუჭირეს. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების საუბარზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა გუშინ თბილისში იმყოფება ის ვიზიტით. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო უწყების პრესსამსახურიდან აცნობეს, მხარეებმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები განიხილეს. და ბოლოს დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ულივერი ეწევა.
აჭარის მუნიციპალიტეტებში დაჭერილი მაწანწალა ძაღლები ბათუმის გარეუბნებში ჩაყავთ ხოლმე. ქალაქში კლინიკური შემოწმების შეყვანილ ცხოველებს შემდეგ ადგილზე აღარ აბრუნებენ, იმიტომ რომ ადგილობრივები მუნიციპალიტეტში ამას ეწინააღმდეგებიან. შესაბამისად ქალაქში მატულობს მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა, თუმცა ეს ძაღლები არიან კლინიკურად შემოწმებულები. სიტუაციაზე უფრო მეტს ახლა ბაჩო გურაბაიძე გეტყვით.
მაღალმთიან აჭარაში მაწანწალა ძაღლების მომრავლებას უჩივიან. ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხეებზე საუბრობს და უწყებებს შესაბამისი ზომების მიღებას თხოვს. ისინი ამბობენ, რომ ბავშვებს დილით სკოლაში ვერ უშვებენ.
ხალხი ვარ შიშის ქვეშ, ბავშვები ხამით ისმის, ყეფა წივილი, გვაწუხებენ ერთი სიტყვით და ვფიქრობთ ვინმე გამოეხმაურება, ანუ წაიყვანენ თუ რა ვიცი. მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არ ზრუნავს. სერიოზული პრობლემაა ეს ნამდვილად, რადგან ბავშვებით სკოლაში როცა მედიან, კიდე არ გინდა უნდა დაყოს ვიღაც რომ იყვანოს სკოლაში. მაგრამ არიან ნაგასაყალებთან ძირითადად ძალიან ბევრი ძაღლებს ხო? გვაქვს კიდე საზარბაზოებში შემოსვლის ფაქტები, საზარბაზოებში წინათან ძაღლებს.
2015 წელს ხულოს მუნიციპალიტეტი ცხოველების დაჭერა ტრანსპორტირება გაუნებელ ყოფაში 3600 ლარს დახარჯავს. დაბის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლებს შეპეს სევერის წარმომადგენლები შეაგროვებენ. პროგრამის წელს თავშესაფარში 60-მდე უპატრონო ძაღლის გადაყვანა მოხდება. გამგეობაში აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტიდან გაყვანილ ძაღლებს უკან არ აბრუნებენ.
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო 60 ერთეული უპატრონო ცხოველის გადაყვანა თავშესაფარში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 53 ერთეული ძაღლის გადაყვანა დაბის ტერიტორიიდან. ხდება მათი გადაყვანა თავშესაფარში.
აჭარის მუნიციპალიტეტებში დაჭერილი მაწანწალა ძაღლები კომპანია სევერის თავშესაფარში ხვდებიან, სადაც ცხოველებს კლინიკური და ლაბორატორიული შემოწმება უტარდება. გამოჯანმრთელების შემდეგ კომპანია ძაღლებს ბათუმის გარეუბნებში, კონკრეტულად თამარის დასახლებაში უშვებს. ვეტერინარ ეკატერინე ბოგატოვას თქმით, ცხოველების უკან დაბრუნებას მოსახლეობა ეწინააღმდეგება.
ჩვენ ჰქონდა დადებული ხელშეკრულება და ურთიერთობა ხუთ მუნიციპალიტეტთან აჭარის. შემოსვლისთანავე უკეთდებოდა ჩვეულებრივი პროცედურა, როგორც უკეთდება ნებისმიერი სხვა ადგილიდან მოყვანილ ძაღლზე. უკეთდებოდა კლინიკური დათვალიერება, თუ საჭირო იყო ანალიზი და ლაბორატორიული გამოკვლევა. ვცდილობთ, რომ დავაბრუნოთ იმავე ადგილას, საიდანაც იქნა აყვანილი. მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობის შემთხვევაში მოსახლეობა არის წინააღმდეგი.
ყოველივე ამის შემდეგ ბათუმში მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა მიმატა. მუნიციპალიტეტებიდან წამოყვანილი ცხოველები ბათუმის გარეუბნებში რომ ხვდება, ამის შესახებ ინფორმაცია ბათუმის მერიაში არ აქვთ. 2015 წელს ბათუმის მერიამ ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადასაყვანად 200,000 ლარი გამოყო.
მიმდინარე წლისათვის გათვალისწინებულია 200,000 ლარი ძაღლების დაჭერაზე და რაოდენობა ძაღლებისა შეადგენს 4,400 ერთეულს, რომელიც დაჭერილია ბათუმის ტერიტორიაზე ბუნდება და მუნიციპალიტეტების რაიონებს საქმენ კიდე ხელშეკრულება გაფორმებული ამ სევერთან და მათ საღლებს რომ უნებელ ყოფენ და უნალობენ უშვებენ მათ არეალში ისე.
სანამ ბათუმის მერი აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში ჩაერთვება, ქალაქისა და რეგიონიდან ჩამოყვანილი მაწანწალა, თუმცა ლაბორატორიულად შემოწმებული ძაღლები ზღვისპირა კურორტზე ჰარმონიულ თანაცხოვრებას 2015 წელსაც გააგრძელებენ.
Yeah. სკალთან ბაჩო გურაბანიძე ფაქტობრივად გაეცემეს თქვენს მეტრადიო თავისუფლებას FM 17:04 საათი და 20 წუთი შესრულდა ზუსტად საქართველოში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქმის კაცი 51 რა არის ითქმის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აპერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
აგძლებთ გადაცემას, მხოლოდ რეგიონული მაცნის დროს არ გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან. ეს ერთ-ერთი გადაცემა, მეორე კი ჩვენ დილის პროგრამაში არ არის, ხო, გვაქვს ხოლმე სხვადასხვა რეგიონებიდან რა აწუხებთ იქ, რა უხარიათ, თუმცა როგორც ეს უფრო პრობლემებზე არის ხოლმე. ახლა ეს სიუჟეტია პრობლემებზე, ბუნებრივია. ფოთში საპროტესტო აქცია მოაწყვეს სოციალურად დაუცველმა პირებმა. ძირითადი პრობლემა მათ ამ შემთხვევაში არის ელექტროენერგია. ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე თვე ამათ დენი არ ქონიათ, ითხოვენ, რომ იქნება სტაბილურად მოგვეწოდესო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეაბსარძემ მოამზადა.
გუშინ ფოთში თითქმის 2 საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო გაფორმების ეკონომიკურ ზონამდე მისასვლელი გზა. საპროტესტო აქცია მოაწყვეს სოციალურად დაუცველმა იმ პირებმა, რომლებმაც ყოფილი სასწავლო ცენტრი შენობა უნებართვოდ დაიკავეს. ისინი ელექტროენერგიის მიწოდებას მოითხოვდნენ და ამბობდნენ, რომ რამდენიმე თვეა გაუსაძლის პირობებში იმყოფებიან.
ჩვენი ხალხი ყველაფერზე თანახმა მოგხედონ რა, მოგხედონ, მე არაფერს არ მივითხოვ, მოვითხოვ შუქს, თვითონ ნატურა და თვითონ ტელევიზორი. მაცივარი ჩვენ არ გვაქვს, არაცი მანქანა ჩვენ არ გვაქვს, დანარჩენი რა უნდა ჩავთოთ ისეთ.
პატარა ბავშვები მყავს, აი პირველ კლასელები, სანთლის შუქზე ერთი სანთელი არ მყოფნის 2-3 და გადატრუსული რამდენჯერ ქონიათ თმა, წერის დროს ხელი ეშლებათ. ელემენტარული შუქი 21 საუკუნეში, სადაც პირუტყვების სადგომში ხალხს შუქი აქვს.
დავწერეთ განცხადებები, არაფერი არაა განცხადების პასუხი, უარზე არიან შუქი რომ ჩაგვირთონ.
ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით აღნიშნული შენობის მეპატრონე ეკონომიკის სამინისტროა. შესაბამისად ამ უწყებდის გადასაწყვეტია აღუდგება თუ არა ენერგომომარაგება ყოფილი სასწავლო ცენტრის შენობას. ფოთის მერის მოადგილის ლევან ჩოჩიას თქმით.
აღნიშნული პრობლემა ჩვენ ვიცნობ ძალიან კარგად, თავური მოსახლეობა იყო ჩვენ გამოსული კოლექტორი განცხადებით. ჩვენ შემდგომლო გაუწიეთ როგორც ენერგოპროექტ ჯორჯიას წარმოადგენს, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი არსებული ის ქონება. აი ხაც გაუწიეთ ჩვენი შემდგომლობა. ჭირდება ქონების ქონების ბალანსიც და მათი თანხმობა ამ რიცხვების ჩათვლის თაობაზე. ასე წერილი შემდგომლობის გაგზავნილია, უბრალოდ ველოდებით პასუხს ამ დღეებში. ამ ეტაპზე ჩვენ სხვის ქონებას პასუხისმგებლობას არ ვაგებთ, ეს არის სახელმწიფო ქონება, ეკონომიკური სამინისტრო, ჩვენ უბრალოდ კეთილინების ნებით გამოხატეთ, რომ შემდგომლობა გაგვეწია მოსახლეობას და დახმარებოდეთ შუქის ჩართვას.
აქციის მონაწილეები მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ფორმებით იმუქრებიან. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სადა 29 წუთია. თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გააცემას თავისუფლებით მინო თახმიშვილი და ნიკონ ერგაძე. და გოჩალეჟავ არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ყოველ დილით გადის ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე შაბათ-კვირის გარდა და ძალიან იშვიათად ვისვენებთ ხოლმე. როგორც ის ყოველ დილით გავდივართ ეთერში 1 იანვარს თუ არ ჩაპლიდან რაცა. ეს სხვა დღეს მოხსენდება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის radiotavisupleba.gi და შეგიძლიათ ასევე დაგვიმეგობროთ სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია იქ და დაგვიმეგობროთ იმიტომ რომ ვცდილობთ ხოლმე რომ საინტერესო რამეები გაგიზიაროთ, საინტერესო მნიშვნელოვანი თუ რამე ახალი მოხდა თუ რამე საინტერესო გქოს, მაშინ ვცდილობთ ხოლმე რომ გითხრათ წესით. უნდა საინტერესო იყოს ჩვენთან მეგობრობა სოციალურ ქსელებში. ამის თქმა უნდა მე. ხო ახალი ამბები მოვისმინოთ, ხრის ნახევარია ნინო თახაშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სამხრეთის ქალაქ გიუმრიში პოლიციასთან შეტაკების შედეგად სუმცირე 12 ადამიანი დაშავდა. ამ შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო ნიუს არმენიაზე დაყრდნობით წერს. ბელგიაში ქვეყნის აღმოსავლეთში ქალაქ ვერში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკლულია სირიიდან დაბრუნებული ორი ჯიჰადისტი. ხელისუფლების სიტყვებით მესამე ეჭვმიტანილი დაკავებულია. პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით პოლიცია თვალყურს ადევნებდა ცოტა ხნის წინ სირიიდან დაბრუნებულ ჯგუფს, რომელიც მისი სიტყვებით ტერორისტული აქტის მოწყობას გეგმავდა. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთს და რუსეთს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო 23 იანვარს განახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან სატელეფონო საუბრისას განიხილა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ევროპარლამენტარებმა უკრაინაში ტერორისტული აქტები დაგმეს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ძალაში დატოვებას მხარი დაუჭირეს. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს გუშინ თბილისში შეხვდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო უწყების პრესსამსახურიდან აცნობეს, მხარეებმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები განიხილეს. ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი 84 მილიონი ევროს გრანტი საქართველოს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესში დაეხმარებაო. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა იოჰანეს ჰანთან შეხვედრის შემდეგ. და ბოლოს დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი ეწოვა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პარლამენტის წევრებთან. შეხვედრაზე იგეგმება მიმდინარე საკითხების და საქართველოსა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა.
ნიკო თახმიშვილი გახლდათ ეს ვაქტერებს გადაცემას, მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამ ინდის პროგნოზს.
Sinop სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე აბა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
მარიამ ცინდელიან მაგაგასმოთ ამინდის პროგნოზი. ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. თამაშობის ათავ გვითხარი სპორტის ამბები, რა ხდება მნიშვნელოვანი მათ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზაფაჩულიამ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი შტამბეჭდავი შეხვედრა ჩაატარა მილუოკი ბაქსი, რომლის რიგებშიც 30 წლის ქართველი ცენტრი თამაშობს. წუხელ ნიუ-იორკის ნიუ-იორკ ნიქსს დაუპირისპირდა და საკმაოდ ადვილად მოუგო ანგარიში 95-79. საინტერესო რომ ეს თამაში NBA-ის სპეციალური პროგრამის ფარგლებში ლონდონში გაიმართა, ცხადია ანშლაგით ჩაიარა და როგორც შევიტყვე დარბაზში ბრიტანელი ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველი ხომაგებიც იყვნენ. ზაზაფაჩულიამ ორმაგი დუბლი შეასრულა და მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. მატჩი სასტარტო 5:00 დაიწყო, სულ მოედანზე 28 წუთი გაატარა და თავი 11 ქულით და 14 მოხსნით გამოიჩინა, ამასთან 5 პასიც მიითვალა. მილუოკის კი 21 მოგება და 19 წაგება დაუგროვდა და აღმოსავლეთ კონფერენციაში მე-5 ადგილზეა. მონდევნო მატჩს ზაზაფაჩულია და მისი თანაგუნდელები 19 იანვარს უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართავენ საკუთარ მოედანზე ტორონტო რეპტორზის წინააღმდეგ. საკალათბურთო თემაზე და კონკრეტულად ზაზაფაჩულიას შესახებ ერთ ინფორმაციასაც მოგაწვდით. 15 თებერვალს ბრუკლინში NBA-ის ყველა ვარსკვლავის მატჩი გამართება და მსოფლიოს საუკეთესო კალათბურთელთა კრებულში მოსახვედრა საქართველოს ნაკრების ცენტრი ძიბძვის ოლსტარის მონაწილის შერჩევა NBA-ის ვებგვერდზე მიმდინარე გამოკითხვის მეშვეობით ნემისმიერ მსურველს შეუძლია, ასე რომ კარგი იქნება თუ არ დავიზარებთ და ფაჩულიას დაუჭერთ მხარს. თბილისში კი გუშინ 2014 წლის შემაჯამებელი კიდევ ერთი ღონისძიება გამართა რადიო ჯაკომ არაოლიმპიურ სახეობებში საქართველოს გასული სეზონის 10 საუკეთესო სპორტსმენი გამოავლინა. პირველი ადგილი მკლავჭიჩი ძიმე წონაში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა ლევან საღინაშვილმა დაიკავა. შარშანმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე როგორც მარჯვენა, ისე მარცხენა მკლავით ოქროს მედალი მოიპოვა. საღინაშვილის მთავარი კონკურენტი ევროპის და მსოფლიოს ასევე მოქმედი ჩემპიონი სამბისტი ვახტანგ ჩიდრაშვილი იყო, რომელმაც გამოკითხვაში მეორე ადგილი დაიკავა. მესამეზე კი კარატისტი, ასევე მსოფლიოს ჩემპიონი გოგიტა არქანია გავიდა. ჩაკო სათეულში მოხვდნენ მოჭადრაკეები, სუმოისტი, ასევე ბოდიბილდინგისა და ქართული ჭიდაობის წარმომადგენლები. საქართველოს ფუტსალის ნაკრებმა კი ლიტვაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე მეორე თამაში ჩაატარა. შეგახსენებთ, გუშინ წინ ქართველმა ფეხბურთელებმა ესტონეთის ნაკრებს მოუგეს 6-3, გუშინ კი შვეიცარიასთან ფრესდას ჯერდნენ. საქართველოს ნაკრები მე-6 წუთზე სებისკვერაძემ დააწინაურა, შვეიცარიელებმა კი თამაშის დასრულებამდე 1 წუთით ადრე გაიტანეს და შეხვედრა 1-1 დამთავრდა. ევროპირველობის შესარჩევი მეორე ეტაპის საგზურის მოსაპოვებლად ქართველ ფუტსალელებს ჯგუფური რაუნდის დასკვნით შეხვედრაში აუცილებლად გამარჯვება სჭირდებათ. მესამე თამაშს ისინი ხვალ ჩაატარებენ ლიტვის ნაკრების წინააღმდეგ. ორი ტურის შემდეგ ლიდერები საქართველოსა და შვეიცარიის ნაკრებები არიან, თანაბალი ქულები აქვთ მათ და სწორედ ეს ნაკრებები არიან ლიდერები. შვეიცარიელებმა პირველ ტურში ლიტველებს 5-3 მოუგეს, ხვალ კი ესტონელებს დაუპირისპირდებიან. დაბოლოს ერთი უცხოეთის ინფორმაციაც. მადრიდის რეალის ლიდერი კრისტიანო რონალდო გულშემატკივრებმა პორტუგალიის ისტორიაში საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს. ინტერნეტ გამოკითხვა პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის 100 წლის თავისადმი მიზნული ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა დაჯილდოების ცერემონიალს. რონალდო ესპანეთის თასის მატჩის გამო ვერ დაესწრო, ჯილდო მის აგენტს ჟორჟე მენდეშს გადაეცა.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ფაქტებს გააცემას. 8:37 წუთია, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. 10 საათამდე ვიმუშავებთ თქვენთვის ეთერში ნინო თარხნიშვილი, ნიკოლ ერგაძე და გოჩა ლეჟავა, რომელიც ჩვენ ხმის რეჟისორი გახლავთ. ახლა შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. სოფელ ტიბანში არის დაპირისპირება, ნაწილი ამბობს, რომ ტიბანის წმუნებული დაინიშნეს ვია ჯანყარაშვილის და გელა გელაშვილის რეკომენდაციით და ამის წინააღმდეგები არიან, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ რწმუნებულად ის ადამიანი არ დაინიშნა, რომელმაც ახლანდ რწმუნებულზე უფრო მეტი ქულა დააგროვა. თუ რაზე არის ლაპარაკი, ახლა გიორგი ალადაშვილი გეტყვით ზუსტად.
ხმაური და დაპირისპირება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე საათი გრძელდებოდა. სოფელ ტიბაანის მოსახლეობის ერთი ნაწილი რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელს უპირისპირდება და ლია მაძღარაშვილის ტიბაანის რწმუნებულად დანიშნას აპროტესტებს. ტიბაანში მცხოვრები ცისმარი მილაძის განცხადებით პროტესტი მეექვსე თვეა გრძელდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ რწმუნებული თანამდებობაზე მაჟორიტარი დეპუტატის გელა გელაშვილისა და პრემიერ-მინისტრის ოჯახის ახლო ნათესავის ზიად ჯანყარაშვილის ჩარევის შედეგად დაინიშნა. ხოლო ოთარ ალადეშვილის კანდიდატურა, რომელსაც მოსახლეობა მხარს უჭერდა, დაიბლოკა.
კომუნიკაცია არ შეუძლია ხალხთან. ეგ ჯერ გასაუბრებაზე გასული არიყო, რომ სოფელი უკვე ულოცავდა, რომ მე ვერავინ ვერ მომხსნის, მე ზვია ჯანყარაშვილი ჩემი მეგობარია, გელა გელაშვილი და ძირითადი მიზეზი არის ამ მოსახლეობის პროტესტი ის, რომ კომუნიკაცია, აი გლეხ ხალხთან, გლეხ ხალხს რა უნდა, ისედაც კარგად იცით ჩვენი მდგომარეობა და გაჭირვება, რა მდგომარეობაშია ხალხი და უბრალოდ ელემენტარულ პასუხს ვერ ასცემს.
ოთარ ალადეშვილი ამბობს, რომ სწორედ მაჟორიტარი დეპუტატის გელა გელაშვილისა და პრემიერ-მინისტრის ოჯახის ახლო ნათესავის ზიად ჯანყარაშვილის ზეწოლით საატესტაციო კომისიამ მისი კანდიდატურა, მიუხედავად კონკურსში მიღებული მაღალი შეფასებისა, ჩააგდო.
მე შედეგი ვაჩვენე, უმაღლესი პირველი ადგილი ავიღე რაიონის მასშტაბით, განგევლის წარმომადგენლების თან შედარებით, ყველასთან აბსოლუტურად. და აღმოჩნდა, რომ ის ვის ადამიანი რჩება, ვინც ჩემზე დაბალი დონე აჩვენა.
მაღალჩინოსნების მხრიდან ყოველგვარ ზეწოლას უარყოფს საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე ნოდარ მევლოფიშვილი.
ეს ინფორმაცია არის სტარი, ვერ დავითახმები, იმიტომ რომ შექმნილი არის საკონკურსო საატესტაციო კომისია, კომისია მუშაობს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად. ლია მაძღარაშვილმა 145 ქულა იყო, ოთარი ალადაშვილმა იყო 119 ქულა, შესაბამისად უპირატესობა ენიჭება ქულათა მაღალი რაოდენობით აპლიკანტს.
სოფელ ტიბაანის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ლია მაძღარაშვილი ამბობს, რომ კონკურსზე საკმარისი ქულები დააგროვა და ის ამ თანამდებობაზე კანონიერად არის დანიშნული.
მე მივიღე 45 ქულა, მუშაობდი, ერთი დღე სამსახური არ გამიცდენია, ვიმეცადინე საღამოს რამოდენიმე საათი, ბარიერი 31 ქულა, გადავლახე ბარიერი და მივიღე 45 ქულა. გავიარე მეორე ეტაპი კომისია და დამნიშნე კომისია.
უკვე რამდენიმე კვირაა კახეთში სოფლის რწმუნებულების შერჩევა კონკურსის წესით მიმდინარეობს. სწორედ კონკურსის შემდეგ დაიწყო საპროტესტო აქციები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში.
Dance forever and
აგრეთვე გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილი არის მიკროფონთან ნინო გისმენი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სომხეთის ქალაქ გიუმრიში პოლიციასთან შეტაკების შედეგად სუმცირე 12 ადამიანი დაშავდა. ბელგიაში ქვეყნის აღმოსავლეთში ქალაქ ვერუში ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად მოკლულია სირიდან დაბრუნებული ორი ჯიჰადისტი. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო 23 იანვარს განახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან სატელეფონო საუბრისას განიხილა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ევროპარლამენტმა უკრაინაში ტერორისტული აქტები დაგმეს და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ძალაში დატოვებას მხარი დაუჭირეს. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა შეხვედრისას ვიზა ლიბერალიზაციისა და ასოცირების შეთანხმების საკითხები განიხილეს. ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი 54 მილიონი ევროს გრანტი საქართველოს ღრმა და ყოველმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესში დაეხმარება ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა იოჰანეს ჰანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა და ბოლოს დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი შეუდო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი ეწევა.
ნინო თარხნიშვილმაც გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა აი რაზე გეტყვით. გუშინგლიდან ძალაში შევიდა ნარჩენების მართვის კანონში ცვლილებები. კანონი გარემოს დაბინძურებისთვის გაზრდილ საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. თავიდან ეს კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედება, რეგიონებში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯარიმებამდე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი ვადა მიეცათ. 6 თვის განმავლობაში უნდა მოაწესრიგონ მათ ინფრასტრუქტურა. კანონის აღსრულება თავის კომპეტენციის ფარგლებში დაევალათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და გარემოს დაცვის შესაბამის გარემოსდაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს. ნარჩენების მართვის კანონში შესული ცვლილებების თაობაზე გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი ლაპარაკობს ნინო ხარაძემ უძღვა ინტერვიუს.
დღეს ძალაში შევიდა უკვე ახალი ნარჩენების მართვის კოდექსი. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ამ კოდექსის მთავარი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში მოაწესრიგოს ნარჩენების მართვის საკითხი იმ ევროპული გარემოსდაცვითი სტანდარტების მიხედვით. ასევე ხელი შეუწყოს, რომ განვითარდეს, დაინერგოს ახალი ტექნოლოგიები, ანუ მოხდეს ნარჩენების წარმოქმნის პირველ რიგში პრევენცია, შემდეგ უკვე ხელი შეუწყოს, რომ მოხდეს სეპარირება ნარჩენების, მერე ნარჩენების გადამუშავება, ენერგიის აღდგენა და საბოლოო ჯამში უსაფრთხო განთავსება ამ ნარჩენების. აი, იქ არის ასევე განსაზღვრული, რომ პასუხისგებელი ორგანოები არის ცენტრალურ დონეზე, თვითმმართველობის დონეზე, საწარმოო დონეზე, შემოდის ახალი მნიშვნელოვანი მიდგომა, ეს არის მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისგებლობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მწარმოებლები, რომლებიც რაღაც სპეციფიური სახეობის ნარჩენს წარმოქმნიან, უკვე ვალდებულებად დაუდგებათ ეტაპობრივად, რომ იზრუნონ ამ ნარჩენის შეგროვების სისტემაზე, ამოღებაზე, მეორად გადამუშავებაზე და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში მიმართულია იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალურად გარემოს დაბინძურების შემცირება ნარჩენებით. ჯარიმების და სანქციების კუთხით ზღრული თვითონ რაოდენობა იზრდება, გამკაცრდება ადმინისტრირება და თქვენ კითხოს რომ უპასუხოთ, ანუ დაიწყება უკვე გარემოზე დაბინძურებაზე ამ ჯარიმების და სანქციების ამოქმედება. მინიმალური ჯარიმა ეს არის 500 ლარი, მაქსიმალური 5000 ლარი, დამოკიდებული იქნება ნარჩენების სახეობაზე და რაოდენობაზე.
ადმინისტრირება პლუს აღსრულების საკითხი, რადგანაც თქვა დაბინძურება, ზოგ შემთხვევაში მყისიერი პროცესია იგივე მცირე ზომის ნარჩენი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გადაგდება და ასე შემდეგ, ზედამხედველობის და გამოვლენის მექანიზმი როგორი იქნება? საპატრულო პოლიცია ერთის მხრივ და სხვა მხრივ დაუშვათ იქნება მობილური ჯგუფები, ვინც გაუწევს ზედამხედველობას, თუ აი რა ფორმით მოხდება გამოვლენა, ასე თქვა, დამაბინძურებლების?
საპატრულო პოლიცია ძირითადად განახორციელებს იმ ავტომაგისტრალებზე, სადაც ისედაც მის მონიტორინგს ახორციელებს, როდესაც დაფიქსირდება გარემოზე, ანუ ამ ნარჩენის მიტოვება, ადგილზე მიიღებს ქმედებას და საჯარიმო სანქცია ამოქმედება. თბილისის მერი სამსახურის იქნება, ასევე აქვს მას შესაბამისი ცხელი ხაზით და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაუკავშირდეს, თუ ვინმე დააფიქსირებს, რომ კონკრეტული მოქალაქე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი მიატოვა გარემოში და მოხდება მისი იდენტიფიცირება, ამ შემთხვევაში მოხდება მისი დაჯარიმება. ერთადერთი ჩვენ რომ 112-ის ცხელი ხაზის გადატვირთვა არ იყოს თანხმდებით ესეთ რამეზე, რომ მოქალაქე თუ შევაზარი და იტყვის, რომ მისმა მეზობელმა რამოდენიმე წუთის წინ, ანუ ეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენი უბრალოდ ქუჩაში მიატოვა, დაუსვამენ მას შეკითხვას, რომ თუ არის ის მზად, რომ თუ მოვა საპატრულო პოლიციან შესაბამისი ორგანო, რომ როგორც მოწმე დაადასტუროს ეს. იმიტომ ამ ყველა გამოძახებაზე მისვლა და თუ იქ მოწმე არ იყო, ვერანაირად ვერ დადგინდება ეს თონ ფაქტი, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს ამ დამბინძურებელის, რომ შესაბამისი ჯარიმოც გამოეწეროს.
აქედან გამომდინარე, რა ქმედით ახალ ბერკეტებს გვთავაზობს ეს კანონი, კანონში შესული ცნობები? იმიტომ რომ დამბინძურებასთან დაკავშირებით ჯარიმები ადრეც არსებობდა და საჯარიმო მექანიზმები მაშინაც არსებობდა, ან თანხის ოდენობა იზრდება შესაბამისად მხოლოდ ესეთი ინფორმაციები.
საჯარიმო სანქციების გაზრდა და მეორეს მხრივ ადმინისტრირება, ანუ ადმინისტრირება ამდე თუ ვერ ხდებოდა გარკვეული მიზეზების გამო, ეს შეეხებოდა იმას, რომ ძირითადად რეგიონებში თქვა შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ იყო, ანუ ეს პარალელურ რეჟიმში კანონ პროექტის მომზადება და ასევე შესაბამისი უწყებების მობილიზირება იმ კუთხით, რომ იზრუნონ შესაბამის ინფრასტრუქტურის მიწოდებაზე, ანუ თუ არ იქნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ნაგვისტობნები და არ მოხდება მისი პერიოდული დაცვა, ძნელი იქნება ანუ ამ საჯარიმო სანქციების განხორციელება. ამიტომ ამ კანონში მოქმედება არის ჩადებული, ნუ ძირითადად რეგიონებზე ლაპარაკი, არა დიდ ქალაქებზე და ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტებში, ანუ სოფლის დონეზე, სადაც თვითმმართველობა თვითონ ვერ შეძლებს გარდამავალ პერიოდში, ვთქვათ, შემდეგი 6 თვე 8 თვე, რომ უზრუნველყოს ამ ინფრასტრუქტურის მიწოდება, მათ ანუ ამ საკრებულოს ხელმოსილება ეძლევა, რომ ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედების ვადა გადაწიოს იქამდე, სანამ ან უზრუნველყოს ამ მინიმალური ინფრასტრუქტურის მიწოდებას. რაც შეეხება დიდ ქალაქებში საბაზო ინფრასტრუქტურა მოცემულია, აქედან გამომდინარე დიდ ქალაქებში დაიწყება ანუ ამ ყისიერად ამ კანონის ამოქმედება, ანუ მოქალაქეების დამბინძურებლების დაჯარიმება. რა თქმა უნდა, ეს პირველ ეტაპზე მტკივნეული პროცესი იქნება, ამიტომაც ჩვენ ფაქტიურად ზაფხულიდანვე დავიწყეთ ეს ფართომასშტაბიანი კამპანია, რაც იყო, რომ ამ თვითონ ცნობიერების ამაღლება პირველ რიგში, რომ ანუ ქცევი შეცვლა მოხდეს და ნარჩენი მივიდეს ნაგვის ურნამდე და არ მოხდეს მისი თქვათ გარემოზე მიტოვება. ეს კამპანია გრძელდება, ანუ სარეკლამო რგოლები დამზადდება, ასევე იქნება ეს თქვათ ეგრეთ წოდებული ფლაიერები, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნება კონკრეტულად ნახოს, რომ თქვათ რა ტიპის დაბინძურებაზე რა ჯარიმა არის და ანუ აქედან გამომდინარე ის ინფორმაცია ყველა მოქალაქეს ექნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ან ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ანუ თითოეული მოქალაქის ამ შეგნება, რომ ეს ქცევის ცვლა მოხდეს, რომ ნარჩენი უნდა მოხდეს ნაგვის ორნაში და არ უნდა მოხდეს უბრალოდ ქუჩაში.
იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ ეს ჯარიმები გაიზარდა ბიუჯეტის შესავსებად და ასე შემდეგ. ანუ მოლოდინები როგორი არის კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქმედითად გამოყენებასთან დაკავშირებით?
ვფიქრობ, რომ უბრალოდ აქ არის, მოდი ესე ვთქვათ, რა პოლიტიკური ნება არის კანონ პროექტის მიღებამდე საქართველოში არსებული რეალობა და სამართლებრივი სივრცე, რომელიც პარენარჩენებს ხელისუფლების მართვას არეგულირებდა, ანუ გაფანტული იყო, ამ რეალობას ადეკვატურად არ ასახავდა. ამან გამოიწვია ის, რომ საჭირო იყო ამ ახალი კოდექსზე მუშაობის დაწყება. ასევე საქართველოს ევროკავშირის ასოციაციების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ეს ვალდებულება გარკვეულწილად, რაღაც მომავალში სავალდებულო იყო. ამიტომ, თქვათ, აქ საერთაშორისო ორგანიზაციების და დახმარებით განისაზღვრა, როგორ გადავიდეთ ჩვენ ამ ევროპულ სტანდარტზე, რომელმაც ხელი მას შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას და თქვათ ახალი მიდგომების დანერგვას. ანუ ახლა ლაპარაკია თქვათ იგივე, რომ სეპარირება, გადამუშავება, მეორადი გადამუშავება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი კანონმდებლობა მოაწესრიგა რიგა და ამის ნაწილი იყო ასევე ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედება.
სეპარაცია ახსენეთ თქვენ, ანუ მოსაოდნელია თუ რა დიდ ქალაქებში, თუნდაც თბილისში, ეს სეპარირებული, ასე ვთქვათ, ურნების გამოჩენა.
ანუ ეს ყველაფერი არის უკვე კონკრეტულად ამ სეპარირების ამოქმედებას, როგორც ვთქვათ, საწარმოო დონეზე და ასევე თვითმმართველობის დონეზე. ამას უკვე შესაბამის ნორმატიული აქტი მომზადდება, სადაც ჩვენ უკვე ამ კონსულტაციების შემდეგ განსაზღვრავთ, როდიდან დადგება ეს ვალდებულება. ანუ სავარაუდოდ ჩვენი გათვლებით 2018 წელს მზად უნდა იყოს ქვეყანა, რომ უკვე გადავიდეს შინამეურნეობის დონეზე, ანუ სეპარირებულ შეგროვებაზე.
მოსმენთ ინტერვიუ ელგუჯა ხოკრიშვილთან, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრთან. ინტერვიუს უძღვებოდა ნინო ხარაძე და ის შეეხებოდა ნარჩენების მართვის კანონში ცვლილებებს, რომელიც გუშინდილიდან შევიდა ძალაში და რომელიც გარემოს დაბინძურებისთვის გაზრდილ საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. კიდევ ერთხელ, ეს კანონი თავიდან დიდ ქალაქებში ამოქმედდება მხოლოდ, რეგიონებში და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს კი დრომიეცათ 6-თვიანი ვადა იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგონ და შემდეგ შევა იქ კანონი ძალაში. ვაგრძელებთ გადაცემას 8 საათი და 55 მინუტია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4-ს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
მისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.